lige nu i Rema 1000. Augustsson ekstra store rejer eller filet royal af koldrøget norsk laks. Kun 49 kroner. Godt nytår fra Rema 1000.
Marok podcast tager dig med backstage.
Lige nu der er vi samlet i et lille digitalt rum, som gør, at vi kan tale sammen helt coronasikkert. Og vi er... jeg hedder Sten Skovgaard, jeg er fra MyRock. Så har vi Ditlev Ulriksen, du er forsanger i Shotgun Revolution.
Det er korrekt. Hej med dig,
hej, hej. Sten. Og så har vi Michael Vindeberg, også kendt som Tex, bassisten i Shotgun Revolution.
Det er rigtigt. Goddag, Sten.
Goddag, goddag. Og grunden til, vi er her, det er jo, at I har sendt jeres fjerde album på gaden, som meget genialt har fået titlen 4.
Yeah.
For eller IV, eller hvad filen man nu har valgt at tænke sig om, hvad det skulle hedde. Og det er et album, som kommer på vinyl. Og det synes jeg jo er en vende tilbage til de gode gamle dyder. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Inden vi går i gang, fordi vi skal jo høre alle sangene på det her album, og I skal nok få lov til at fortælle alle de her gode historier, der er om de her sange. Men inden vi går i gang, så vil jeg egentlig gerne høre, hvorfor vælger man i 2021 at sende et album på gaden på vinyl?
Jeg kan lige starte det, Ditlev, her. Vi gjorde det, fordi at vi har altid gerne ville gøre det, faktisk på alle vores albums, fordi vi har simpelthen synes, de har fortjent det sådan rent, lydmæssigt havde de fortjent ligesom at komme på det her format. Men da der altid, eller da der følger en vis, en økonomisk...
En økonomisk byrde med. Større...
Ja, der er en økonomisk byrde med at lave sådan et projekt, så har vi ikke rigtig kunne føre det ud i livet. Men nu stod vi så over for, at nu havde vi alligevel brugt så mange penge på at rejse frem og tilbage til USA, så nu mente vi, hvor der er altså, de der 20-30.000 fra eller til. det gør ikke det store nu. Nu skal det være.
Og nu siger du selv, det har været en lang rejse. Altså, jeg får den første single fra det her album, som jo i virkeligheden har vi fundet ud af, slet ikke var en single, men bare sådan et livstegn fra Shotgun Revolution, om vi er her stadigvæk. Den fik jeg i september måned 2019. Nu skriver vi februar 2021. Hvad er det, der har gjort, at det her har taget så afsindig lang tid?
Der har både været sådan en kreativ proces i at stå og sige, at den her plade er skrevet rigtig meget i øvelokalet, hvor vi har givet lov til små idéer at kunne få lov til at vokse. Så der har både været, så der har faktisk også været en lang proces inden der med at skrive og udvikle og lade materiale få lov til at gro og udvælge det, vi gerne vil tage over til Energy Studios og indspille over i Los Angeles. Så det har i det hele taget bare været en lang proces med meget rejsen frem og tilbage og meget skriveri. Og så kom corona.
Som også Det skal vi ikke glemme. Ja. Det udsatte jo det hele, kan man sige, faktisk et år. Ja? Altså, det er jo ikke forkert at sige. Så altså, det var en stor spiller på banen der. Men som Michael siger, så var det jo noget med, at vi prøvede det her USA-halløj af. Og da vi ligesom fandt ud af, at det var simpelthen måde, vi ville gøre det på, så gik vi jo ikke på kompromis. Men igen, der skulle der jo genereres noget økonomi til ligesom at fortsætte det eventyr. Og det gør man bare ikke sådan lige, du ved, fra den ene dag til den anden. Så det der, du ved, at lave pladen på de der par 2-3 måneder eller et eller andet, det endte så med at tage halvandet år, ikke?
Men du, I bliver simpelthen nødt til at forklare mig, fordi altså, I tager til USA, bruger en pokkers masse penge på at tage over og indspille derovre. Kunne I ikke lige så godt have gjort det i Danmark? Jeg tænker, I tager jo jeres egen Flemming Rasmussen med for ligesom at lave det. Mm. Så hvad er det, der er så magisk ved at bruge en masse penge og tage til USA og indspille det her, frem for at sidde på Amager og lave det?
Jamen, nu skal jeg prøve at gøre det kort. Det lover jeg, Sten.
Tak.
Men det er simpelthen fordi, altså vi havde jo løbende møder, som de fleste bands har, tror jeg, om, du ved, hvad skal der ske nu, og hvor skal vi hen, og hvordan skal det her fortsætte. Og jeg havde bare jeg var nået til et punkt i mit liv, hvor jeg ligesom, jeg havde lyst til at krydse nogle ting af på min to-do-list, min bucket-list. Og der foreslog jeg på et tidspunkt, at prøv at høre her, skal vi ikke, altså når vi har rejst sammen, har vi altid haft det rigtig sjovt, vi har altid Altså, der sker nogle magiske ting, når man er sådan sammen, du ved, væk fra hjem, fra de vanlige rammer. Og kan vi kombinere det måske med at gå lidt i vores heltes fodspor og du ved, indsnuse lidt af historiens guldstøv, ikke? Ved at besøge nogle af de her studier, et af de her studier, hvor vores forbilleder har indspillet, for at se, du ved, om det gør et eller andet ved os. Og så startede det faktisk der med, at så lidt frem og tilbage, og er det nu nødvendigt, og er det nu noget, vi behøver vi det, og så videre. Og virkelig kom vi frem til, nej, det behøver vi ikke, men vi har lyst til det. Mm. Og så endte den diskussion der, og så gik vi i gang med at søge studiet, og det, vi startede i New York, og vi endte i LA. Og så er der en masse ind imellem der. Men det var ligesom den korte version. Ikke? Vi gjorde det, fordi vi kunne, og fordi at vi havde lyst.
Og nu siger du det der med, at det var for at følge heltenes fodspor, og se, om det kunne give noget magisk. Gjorde det så det? Gav det noget magisk?
Den tager du, Michael, for det tror jeg, vi er enige om.
Ja, det gav os rigtig meget magi. Også det der med, at man... Altså en ting er selve det, du træder ind i rummet, og man kan fornemme, at der er sådan en helt unik vibe i det. Det giver rigtig meget, og så giver det også rigtig meget, at man er i en boble. Man er på en eller anden måde lidt i en kreativ boble, som Ditlev også siger, hvor man bare er sammen om kun det projekt på den anden side af jorden, hvor at tiden gør, at når vi var på vej i seng, så stod folk op i Danmark, ikke? Det vil sige, altså man havde sådan et fuldstændig frirum, hvor man bare kunne få lov til at være kreativ og til at lege og til at koncentrere sig og være sammen. Omringet af en fantastisk atmosfære med noget fantastisk gear også. Altså de har jo den vildeste udstyrliste af forstærkere og instrumenter stående, som vi også kunne lege med. Altså så det, jeg vil sige, det var det hele værd.
Jamen, skal vi så ikke prøve at kaste os ud i og høre, hvad der rent faktisk kom ud af det her? Fordi når jeg sidder og kigger listen igennem af de her sange, så er der er 10 numre på albumet. Og sådan som jeg lige kan tælle det, så har 6 af dem allerede været ude som singler. Eller som forløbere, eller som hvad vi nu skal kalde dem. Og det er jo i sig selv ret voldsomt at lave 6 singler, inden man smider albumet. Så lad os kaste os ud i det fra track nummer 1 på A-siden, Wormwood, en af dem, som vi har hørt før. Men fra nu af, så vil jeg i virkeligheden holde min mund, og så vil jeg lade det være op til jer at præsentere Shotgun Revolution, det fjerde album for My Rocks lyttere. Værsgo.
Jamen, Tex, jeg ved ikke, hvordan du husker det. Jeg kan jo bare huske, at det var et nummer fra den første omgang i Energy. Ja. Og jeg husker det som, at det starter i virkeligheden lidt med, at vi er i øvelokalet i Nordvest, og Martin sidder. Altså det kan godt være, at historien er blevet bedre eller dårligere i mit hoved, men jeg husker, at han sidder og leger med noget fos-lyd på sin guitar, og roder så med det her riff, som er intro-riffet. Og så er der et eller andet, der tænder os, og I falder ind og begynder at spille det.
Det er rigtigt. Jeg tror faktisk, Wormwood er måske nok det nummer på albumet, som faktisk nok vitterligt er skrevet i et øvelokal. Ud fra, at Martin sad og legede med en pedal. Og så begyndte vi bare at spille. Så den er faktisk opstået som ingenting, og så bare fået lov til at vokse i øvelokalet. Ja. Så vi også faktisk tror jeg også som en af de første numre faktisk også vi legede med.
Jeg tror jeg husker det også som faktisk det første, og måske virkelig også det første vi indspillede over.
Ja, det var vi indspillede 3. Den en del af den første session, det var Wormwood og Black Angel og Claustrophobia var blandt andet fra den første session. Ja.
Og man kan sige, at altså, det hele er jo opstået, og jeg tror vi har snakket om det her før, dig og mig. Altså det er jo opstået af sådan en det er jo en form for ongoing proces, at Martin er startet i dødet. Martin er sagt A, og så er vi ligesom faldet ind alle sammen. Og det samme med ordene og melodi og så videre. Alt er ligesom skabt af sådan en stream of consciousness, du ved, bare sådan en associations leg på en eller anden måde.
Og jeg kan faktisk huske C-stykket i Wormwood, hvor vi jo bare mere eller mindre bliver i en tone, og vi var sådan lidt, hvad skal der være vokal? Hvor vi sagde, jamen dit liv, hvad hvis du bare skriger? Og så skreg du, og så tænkte vi, det fungerer sgu godt.
Det var anderledes. Og så kan jeg kan bare huske, at vi havde alle sammen den her følelse af, at vi var rykket os, vi var et andet sted end nogle af de tidligere ting. Ja, altså, vi var rykket lidt væk fra det der drengerøvs rock, sleaze rock, som jo også er sjov og fedt. Men vi var rykket os lidt fra det til et lidt mere dystert sted, på en eller anden måde, som vi alle sammen var glade for. Og så kørte vi jo bare ud af den streng med det.
Ja, det er rigtigt.
På det nummer.
Wormwood satte ligesom scenen for mange af de andre numre, ikke?
Ja, og så kan man sige, så bliver det jo ligesom, da vi ligesom kom over og følte på rummet i LA, altså indspillingsrummet, og hørte ligesom, hvad det kunne, og hvad altså den, vi kunne ligesom fornemme, at der er noget lydmæssigt her, som kommer til at komplementere det her. Så husker jeg for den der fornemmelse af, at vi ligesom havde den her fælles følelse af, at det her, det er
kan noget.
Det er starten på noget, voldsomt.
Ja, det er det.
Så det var ligesom introduktionen til det hele, så den skulle da selvfølgelig også ligge først. så kan man sige, så bevæger vi os jo hen i lidt mere klassisk Shock on Revolutions segment, ikke? Nu skal vi ligesom have skruet lidt op for poppen.
Ja, den lidt store stadion rock nummer.
Ja, og det der med at finde nogle catchphrases, noget genkendeligt, noget der ligesom lander med det samme i folks ører, forhåbentlig skaber en eller anden form for fælles dynamik, ikke? Så det tror jeg også, vi husker det startede også med Martin, der legede med det der intro riff der.
Så startede riffen.
Ja, og så var det lidt med, det ved jeg tror I arbejdede på det, og så faldt jeg lidt ind. Du ved, jeg legede lidt med det ved siden af. Altså du ved, sådan lidt med melodierne og så videre. Og der var noget med broen, kan jeg huske, noget med at jeg legede med at melodi skulle gå modsat. Den bevæger sig opad, og jeg går nedad, og der var sådan nogle ting, som jeg hyggede mig med, og så kom jeg på den der intro ting, fordi som var sådan en tyvstjålet fra noget YouTube og noget Blur og så videre, ikke? Men altså, den fungerede bare meget godt, og egentlig var det lidt for sjov, men vi synes egentlig til alle sammen, tror jeg, at der var et eller andet, der bare ligesom hang fast.
Ja, det er sådan en idé, der vokser lidt på en. Prøv noget af det for sjov. Ja. Står lidt og griner af det, og så tænker man, det fungerer sgu da meget godt. Ja. Skal vi virkelig prøve at gøre det en gang til?
Præcis. Og så, altså sådan rent sangskrivningsmæssigt, kan man komme alle mulige smarte floskler om, hvad vi ville, og hvor vi ville hen, og så videre. Men i virkeligheden blev vi jo bare alle sammen lidt betaget af energien i grundstrukturen, ikke? Og det tror jeg også ligesom lidt teksten, der afspejler også bare sådan lidt ud over stepperne, ikke? Giv den gas, se jer ikke tilbage. Så det er ligesom... Det er ligesom det, tænker jeg.
Det er ligesom det.
Ja. Jeg tror ikke, det for mig er det ikke et nummer, man skal tænke sådan nødvendigvis mere over, men man skal bare tage det for, hvad det er. En altså fest og farver og fuld fart, ikke?
Jo.
Og en god melodi.
Og så kommer der Cafe of the Dame, som jo er et af mine yndlingsnumre.
Ja.
På pladen.
Og det er jo også som, et sjovt nummer. Det er et sjovt,
ja, det er
et sjovt nummer.
Men fordi det er... Ja, bare snak.
Nej, men det er jo også bare et Martin Frank-riff. Det skal jo lige siges, at Martin er jo eneste guitarist. Så han står selvfølgelig for det er ham, der ligesom har præsenteret mange af de riffs, der er på pladen. Og vi har så selvfølgelig fået lov at kommentere og så videre. Men det var et af hans sådan klassisk Martin-riff, som jeg bare på en eller anden måde... Jeg hørte det også med det samme. Jeg ved ikke med dig. Der er meget noget.
Ja. Det er jo lidt den der... noget af det, jeg altid har synes, vi har været gode til, er lidt den der form for lidt boogie-stemning, der kan være i tingene. Som vi også er gode til. Det er det, jeg godt kan lide ved den her sang, det her riff her. Jeg synes, den gynger helt vanvittigt godt.
Det er bandets funk-nummer. Eller hvad er det? Albumets funk-nummer.
Ja, det er albumets funk-nummer, ja. Og så synes jeg, at den lyder tæske godt.
Det lyder sindssygt godt. Og så er der noget... Altså, jeg kan huske, at jeg diskuterede det, eller måske et hårdt ord at bruge, men jeg snakkede med Martin meget om hvad hedder det, sådan, melodistrukturen i nummeret, fordi jeg tror, han havde, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men han hørte ikke sangen eller melodien i det. Og så måtte jeg jo prøve at forklare ham, at det var egentlig også min, altså jeg så mere Cafe of the Dam som en helhed, uden et nødvendigvis sådan et hukket omkvæd. Altså jeg så mere, at det var stemningen, man skulle dyrke. Og man kan også sige, at det er også derfor, jeg tror, at vi forlod os på at have noget mere, du ved, effekt på versene, at de skulle være lidt mere teatralske. Altså det er sådan meget teatralsk nummer på en eller anden måde, i min optik.
Forvrænget
stemme der, der ligesom, og lidende vokal, der ligesom, du ved, der er ikke meget melodi i det, det er sådan mere udtryk. Og det var hele tiden min vinkel på det, at det skulle være udtrykket, der ligesom bar sangen, eller bar kompositionen, og man, hvis man skal bruge sådan lidt højpandet udtryk, ja. så var det mere det. Og det kunne jeg sådan godt fornemme, at der skulle lige noget tid til at overbevise Martin. Og jeg tror lidt, Martin... jeg har faktisk ikke talt med mig om det, men jeg tror, at han accepterede det for min skyld. Altså sådan lidt... Nå, okay, det, okay, 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 hvis du siger det, så okay.
Eller, prøver vi det.
Vi prøver det. Hvis det er det, du tænker. Jeg tror ikke helt, han var overbevist... Det må jeg så lige høre om.
Det må vi høre.
Men det er sjovt, fordi det er netop lige præcis sådan et nummer, som så vokser, fordi det netop måske lige præcis har nogle andre elementer end det der umiddelbare hit.
Ja.
Altså det er ikke det, vi har gået efter. Vi har gået efter at skabe en stemning, ikke? Et udtryk.
Ja, et udtryk og en energi, som jo også er for eksempel i C-stykket jo, som jo også er bare sådan en stor energiudladning, ikke? Og så faktisk også, som opstod ved, at vi sad og tænkte på, hvad skulle man så gøre i C-stykket, og i virkeligheden så er C-stykket en forlængelse af den hale, der kommer på omkvædet. Og så tænkte vi, lad os da prøve det.
Præcis.
Og det fungerer ret godt.
Altså ja, det synes jeg, der er mange billeder i det. Både, hvad hedder det, instrumentalt og på, hvad hedder det, lyrisk.
På lyrisk,
der er mange billeder. Der er mange billeder i det. Så det håber jeg, at folk også kan se.
Og så kan lytteren jo prøve at lytte godt efter i det nummer, og høre, om de kan høre hestekæben.
Ja, hestekæben. Det var jo
fint. Hestekæben, som vi tror...
Det tror det har været mig og Kaspers store ønske gennem flere produktioner, at få den fucking hestekæb på, altså.
Ja. Ja.
Og hvis folk ikke ved, hvad en hestekæbe er, så er det et percussion-instrument, som har sådan en fjederagtig konstruktion med en kugle og så sådan en røragtig ting, som når du ligesom slår på den, så så vibrerer den her kugle på det her, den her trakt, så den får sådan en lyd-agtig ting. Ja. Jeg ved ikke, om det kunne høres i radioen, hvad det,
meget fin
hvad det var. Men lyt efter den, den er der.
Den er der. Og vi har brugt lang tid på at lægge den det rigtige sted.
Ja, og den ligger kun et sted.
Kun et sted.
Og når man først hører den, så kan man ikke...
You
can't unhear it.
Nej.
Og jeg hører den faktisk flere steder nu, hvor den så ikke er. Fordi jeg
hvor
tror,
den så ikke er der, ja.
Under the Surface, mand.
Som på mange måder er et sjovt nummer, fordi vi havde... Det er jo faktisk et nummer, som er blevet formet i studiet.
Ja, det er balladen. Det er albumets ballade. Hvis Cafe After Dan var albumets funknummer, så er Under the Surface balladen.
Det er balladen. Og det var faktisk slet ikke meningen, fordi jeg tror, vi havde en grundbåndsindspilning, som vi indspillede sammen med Flemming i Sweet Silence. Hvor det var en helt anden type nummer.
Nu siger du noget, som jeg ikke ved. Jeg kan bare huske, at nummeret blev lavet den aller sidste øver, vi havde, eller grundideen blev lavet. Og jeg sad nemlig, fordi jeg fløj til Los Angeles efter jer, fordi jeg havde et job, jeg ikke kunne flytte herhjemme, så jeg fløj dagen efter. Og jeg sad nemlig i flyet og lyttede på øvelokaleindspilningen af nummeret. Og sad og arbejdede med det i flyet. Og der var altså ikke noget for Sweet Silence, skulle jeg lige hilse at sige.
Det var rigtigt. Nej, undskyld. Det er da rigtigt. Det var en øvelokaleindspilning, vi havde.
Og da vi så
stod derovre og havde booket den der, alle de der dage i, hvad hedder det, Energy, så havde vi sådan en tanke om, at hvis vi har tid til overs, så prøver vi at lege med nogle af de der øvelokaleindspilninger.
Præcis.
Og det havde vi. Vi var faktisk ret produktive og ret effektive.
Ja,
så vi gik jo i gang med den her.
Ja, og den var mest færdig. Den var vi havde faktisk stykkerne sådan groft legnet op, ikke? Men jeg kan bare huske, at jeg sad, hold kæft mand, ikke? Altså sidde og høre, jeg ved ikke, der sidder nok nogen derude, som også spiller, og har sådan en dårlig optagelse fra et øvelokale, ikke? Og det er fandme, og nogle gange, du ved, der er ikke struktur i det, og der er lige lidt for mange takter, og man tilbage, og så finder man lige noget godt, og så skal man lige have det til at passe. Og det var helt forfærdeligt. Men jeg fandt noget, og vi gjorde det så færdigt. Vi fandt så hele, færdiggjorde sådan hele strukturen, og fik sat stykkerne sammen, og i studiet, og jeg lavede teksten færdig i studiet, og alt det melodiske, og det var super fedt, kan jeg huske. Og jeg kan også huske den der feeling af, altså da vi lavede, ja, det havde vi ligesom den der bass, det der bass groove, som jo bare var, altså igen også noget andet, end vi plejer. Altså også rimelig funky, altså hvis man skal være sådan lidt, og det var bare, jeg kan bare huske, det var, hold kæft, hvor var det fedt. Altså da det ligesom manifesterede sig i studiet der, hold kæft, det var fedt,
ja,
mand.
Og Kasper skal jo også lige have en cadeau, et lille løft på hatten her, fordi han havde jo en helt stor drøm om at lave, er det ikke Soft Dogs med D&D?
Jo, det var ligesom inspirationen. Nu inspiration, skal du passe på, at du ikke afslører for mange hemmeligheder, men det er rigtigt, nu har du sagt det. Nu kan vi ikke slippe for det. Nej. Kasper skulle lave sit signaturfil, altså inspireret af Soft Dogs, ikke? Altså det gamle D&D-nummer der. Og det var jo, altså, det må man jo bare sige, den navler han jo. Han har fået sit signaturfil.
Han har fået sit signaturfil.
Ja, det har han. Men det er rigtigt, og det er jo også igen tilbage til det der med at stå på skuldrene af vores helte, ikke? Altså, D&D har altid, det er også, jeg elsker dem også, men Kasper, det er jo et stort band for Kasper. Og så bliver han inspireret der, og sådan synes jeg helt mange gange, du ved, at man kan sådan se hen over produktionen, at vi har ligesom taget lidt og brugt lidt af som hyldester og små referencer til kæmperne, ikke? Til dem vi har lyttet på. Ja. Så det er et dejligt nummer, som står som en rigtig positiv oplevelse, som blev skabt mere eller mindre i studiet.
Og så sidst, så tror jeg faktisk, at sidste nummer på pladen, det er, eller på det side A, det er Black Angel.
Oh ja, Black Angel.
Den sorte engel.
Den sorte engel. Og det var det ikke det, som Martin kaldte også i riffet?
Jo.
Kan det passe? Som det demo. Som demo, demotitel. Også i riff. Ja. Hans gamle også i Ozzy Osbourne tid der har spillet lidt ind i det. Og også et nummer opstået, skrevet i fællesskab i øvelokalet.
Ja. Mange, og der er også nogle af de der lidt mærkelige perioder, der er.
Præcis.
Var jo egentlig også bare noget, hvor vi tænkte, i stedet for at man skal køre det helt straight, så mærkede vi faktisk det lidt, og var sådan lidt, jamen måske skulle man bare lade være med at overtænke det, og så mærke det.
Jamen præcis det der med ikke at være så hvad hedder sådan noget
matematisk
og konservativ med det, at man skal holde sig inden for en eller anden struktur, så var det ligesom det, hvis vi vil køre to takter længere i verset, så gør vi det, hvis vi synes det passer. Og det legede vi lidt med det nummer der. Så andet vers har for eksempel en lidt sjov periode i forhold til første vers. Det kan man så sidde til lidt med. Til lidt med der. Men der er også faktisk en sjov historie med det nummer, fordi Kasper, som jeg husker det, han har altså også haft sådan en, han har haft sådan en drøm om sådan noget råbe fodboldkor. Noget høj, du ved, ikke?
Jeg tror faktisk, at det var fordi, da vi stod og øvede det nede i øvelokalet,
ja,
så begyndte Kasper og jeg at stå og råbe sådan, en gang imellem.
Ja, hey, død. Og så kan jeg bare huske,
Martin ville bare ikke have det på.
Martin, han nægtede bare at have det på.
Han nægtede at have det på.
Han synes bare, det var så latterligt. Og så var det, at Martin skulle ud og have noget mad, eller en kop kaffe eller andet.
Yes.
Og så flåede vi Flemming hen bag pulten og sagde bare, nu tænder du for de højt, eller for den mikrofon. Og så løb vi ind, og så lavede vi det der, hey, fodboldkor.
Og det er også en lille ting til lytterne, om de kan finde det.
Ja, find det. Kan I finde det?
Om de kan.
Find ølkoret i Black Angel. Ja. Og det sjove var, at jeg troede, jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det ryger jo selvfølgelig. Men på magisk vis, så har det fået lov at blive.
Men det er jo fordi, hvis du husker det, så var det jo fordi Martin var gået.
Ja.
Og så gik vi ind og indspillede det, og da så Martin kom tilbage og skulle høre nummeret igen, så lagde vi det lige akkurat så lavt, uden at nævne det for ham.
Præcis,
så han faktisk ikke tænkte over, at det var der.
Jeg tror ikke, han hørte, måske ikke hørte noget før. Og så er det jo bare blevet sendt til mix over hos Jacob Hansen, og så har Jacob tænkt, at det ligger der, det skal på.
Ja, så kom det med.
Glemte vi jo ikke noget med noget på Under the Surface med en tamburin?
Den skal vi have med.
Det er fandme vigtigt.
Og her, der laver vi lige et lille klip, et lille spring, hvor vi går tilbage til Under the Surface, fordi vi glemte jo, at der ligger en tamburin på Under the Surface.
Ja.
Og hvis man nærlæser credits, så er den jo faktisk indspillet af Flemming Rasmussen himself.
Yes. Mr. Metallica, og nu yes. Mr. Tambourine Man på Under the Surface.
Mr. Tambourine Man, Flemming Rasmussen. Ja,
det er altså stærke, stærke info. Stærk bonusinfo, synes jeg.
Ja. We'll be right back. Så er der jo side B-siden, side 2, som starter med klaustrofobia.
Ja. B-siden og klaustrofobia. Puha, det er fandme
som jeg faktisk også synes, at ja, det er det. Og jeg synes faktisk også, det er et meget sjovt eksempel på den proces, vi var igennem, fordi selve riffet startede jo som et langsommere boogie-riff.
Mm.
Og da vi så stod nede i øvelokalet, altså så prøvede vi alle mulige ting af nede i øvelokalet, og så var der en eller anden klog, der så lige pludselig sagde, hvad nu, hvis vi spiller det hurtigt? Det var sådan en meget sjov idé, eller et meget, sjov, meget sjovt eksempel på den sangskrivningsproces, vi var igennem, fordi klaustrofobia, selve startriffet, startede faktisk som et, lidt som et boogie-riff, sådan en fjerdedels boogie-riff, hvor at vi tænkte, vi bliver nødt til at prøve noget andet. Hvad skal jeg vide, hvad der sker, hvis vi spiller lidt hurtigere, og Kasper han bare tæver alt, hvad han kan i trommerne.
Mm.
Og det var faktisk sådan, det startede, det nummer der. Det startede som en lidt boogie form for riff. Men så tænkte vi, lad os prøve at lege med, hvad der sker, hvis vi sætter det op i tempo.
Præcis.
Og det var også en lidt meget, meget voldsom start.
Ja, præcis. Og det var også lidt i kontrast til de andre. Nu havde vi jo tre numre med i den første. Første gang, vi var i LA, og det var jo i 2018, ikke? Så hvis jeg husker. Skal det ikke passe?
Jo.
Og der havde vi tre numre med over. Og der var det vigtigt for os, at vi ligesom havde sådan tre forskellige numre. Altså, vi gad ikke at tage over, du ved, bare med 140 bpm gange 3, og du ved... Der skulle være noget alsidighed i tempi og i riff og i hvad hedder det i udtryk og der kan man sige der skilte det her så meget ud, hvor de to andre selvfølgelig mindede lidt om hinanden i at det var tungt og det var og så, men så havde vi de her klaustrofobier, som ligesom du ved tog fat i takstokken og ligesom sagde nu skal vi altså lige ud over stepperne her, ikke?
Ja.
Og det var super fedt, og igen en klassisk, synes jeg, sådan Shotgun Revolution greb på det, at du ved, et møgeriff, super fedt trommetrack, bass track, altså og så noget, du ved, så kommer det der catchy omkvæd, som jeg pisse godt kan lide, der ligesom bryder det. Og det var også en ting, som vi selvfølgelig stræbte efter, ikke? Og så synes jeg også bare, at Martin laver nogle, altså udover riffet er fedt, så skabte han nogle fede kontraster i guitarerne, altså guitarerne. Han har lagt flere guitarer på. Man må godt snyde, når man er i studiet. Der er flere spor, så man må godt snyde.
Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
Og det er også mig, der synger. Jeg synger også kor oven i mig selv. Det er også snyd.
Og lige præcis på den her, eller på mange af numrene, ligger der faktisk rigtig mange stemmer. Men jeg kan faktisk huske, da vi sad nede i studiet, og du lavede vokal på det her, og du lavede korstemmer på. Jeg tror, der ligger 8 eller 12 eller et eller andet meget stort antal forskellige stemmer. Og det hører man det faktisk ikke, men fornemmer det bare ret meget.
Ja, præcis. Og det, igen, det er jo Jacob Hansen mix, der tryller der. Men det er faktisk, tror jeg, det nummer, vi lagde flest korstemmer på. Men jeg synes faktisk, det er det, man skal lægge mærke til på det nummer. Det synes jeg meget. Jeg synes, det er, altså, lyt til Martins hans små linjer i gitarerne, i versene for eksempel. Ikke? Så der er nogle fede ting, han laver, sådan, der ligger sådan rytmisk og komplementerer hinanden sådan rigtig fedt. Det er en af de ting, jeg lytter på, når jeg hører det nummer i hvert fald.
Ja.
Så ja, og igen, jeg tror igen også, som jeg husker det, tror jeg også, teksten blev færdig i studiet. Jeg skrev faktisk mange af teksterne helt færdig i studiet, fordi der var en super fed lounge i det der Moroccan Room, hvor der var sådan en stor sofa-agtig stol, man kunne sidde i, du ved, omringet af sådan noget marokkansk beduin møblement og tæpper på væggene og sådan noget. Og så kunne man sidde der, mens der blev arbejdet inde i studiet, så kunne man sidde der og, du ved, slappe af med fødderne op. og så skrive på de her tekster. Så den blev gjort færdig der.
Man kan jo faktisk, hvis man har lyst, så kan man jo faktisk gå ind og prøve at google Energy, NRG, Studio
ja.
B.
Ja.
B som Brian. Så kan man faktisk se det rum.
Præcis. Hedder det Energy Recording Studios måske i virkeligheden? Det kan jeg ikke lide.
Man skal bare google NRG okay. Studio B.
Så kan man se man,
The Moroccan Room.
Ja. Så kan man ligesom mærke, og der ligger også en masse klip på vores Zoom-i fra studiet, hvor man ligesom kan få en fornemmelse. Men det var fra første batch i Energy, første omgang, vi var derovre. Og det lukkede ligesom den, og jeg kan også huske, da vi kom hjem og hørte de her rawmix. Altså,
jeg kan bare huske det fornemmelse.
Ja, jeg kan bare huske den der fornemmelse af, at vi var sådan, fuck man, vi skal tilbage. Vi skal tilbage, det kan kun gå for langsomt. Og så fandt vi lige ud af, hvad det kostede, og så kunne vi godt se, det kommer ikke til at gå hurtigt.
Nej.
Men vi kom derover.
Kommer vi til The Fall.
The Fall, man. Yes, yes.
Ja, ja, ja.
Er det rigtigt, ligger den der allerede? Ja, det gør den.
Ja,
det gør den. Der kan man bare se. Tja, igen tror jeg også lidt fiddling about. Meget sådan der roder lidt med sådan en klassisk struktur. Du ved, sådan en akkord progression. Som et eller andet sted også bare sådan tændte et eller andet i os. Vi vidste ikke helt, hvad det var. Er vi ude i noget, som er hørt før? Det er vi nok, men lad os gå videre med det. Og jeg kan huske, at det var det nummer, der skabte, der var hårdest at gøre færdigt.
Ja, det brugte vi lang tid på.
Men vi holdt fast i det, og jeg kan huske, jeg var meget sådan på det, fordi jeg kunne ligesom høre for mig, fordi vi havde været i Energy, og jeg kunne bare høre, okay, det her, det kan få sådan helt zeppelinske proportioner. Altså det kan blive sådan helt, altså på trommesiden, på rytmesiden, ikke? Så det var ligesom bare at følge det spor lidt sådan rent grundbåndsagtigt. At ligesom køre efter det, og så ligesom spille, lad rummet spille med, og det synes jeg fungerer rigtig meget, rigtig godt på grundtracket. Og så kom problemet så med ligesom at skabe melodi, og det der, det kæmpede vi lidt med, jeg kæmpede meget med det. At finde noget, der ligesom, der ligesom skilte sig lidt ud, og som ikke bare ligesom fulgte akkorderne sådan helt klassisk. Og derfor så endte det også lidt mere som sådan en spoken word ting. Hvis man hører, hvor det har sådan lidt, der er sådan lidt spoken word over det.
Ja.
Og det var der, den endte, og jeg synes faktisk også, selvom det var ikke, altså, jeg indrømmer, det var ikke et af mine favoritnumre, men det vokser lidt på mig, fordi jeg synes, igen, ligesom Café After the Dam, det har noget stemning, det har noget udtryk, og man kunne have gået en helt anden vej, og så var det blevet helt forfærdeligt, altså mega forfærdeligt. Nu er det måske i nogens ører bare forfærdeligt, men det var blevet rigtig slemt. Men jeg synes faktisk, at det endte et godt sted.
Ja, det endte rigtig godt sted.
Det endte et godt sted. Og jeg synes, ja igen, det der mix mellem trommerne i introen og sådan noget, det er jo en klassiker, men det er jo fedt. Altså, det der med sådan, du ved, helt overkompet, lidt distortede trommer, du ved, ikke? Og så ja. Du ved, åbner det op, ikke?
Jeg tror faktisk, vi brugte rigtig lang tid på at finde ud af, hvordan det her nummer egentlig startede. Fordi vi havde lidt den der i øvelokalet, jeg kan huske, den der selve vers-ideen havde vi lidt. Men havde faktisk svært ved sådan at finde ud af, hvordan kommer vi i gang? Altså, hvor starter vi henne med det? Går vi lige på, eller et eller andet?
Ja, ja, præcis.
Hvor vi så sad og legede lidt med alle mulige forskellige, hvor så opstod den der idé med de der hårdt kompede trommer med rum på, ikke?
Ja, og så det der med at klippe riffet op, ikke? Eller klippe akkorderne der i starten, eller tonerne i starten, og klippe det op og gentage det. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke rocket science, men det fungerer, og jeg kan sgu godt meget godt lide. Altså, det fungerer i sin helhed, det handler om.
Oh,
Og det bringer os jo meget smukt videre til Silent Torture.
Ja, og altså, jeg ved ikke, hvordan du... Fordi jeg har helt klart en tanke om, eller sådan en erindring om det nummer også. Fordi det blev også, det blev faktisk også lidt skabt, synes jeg. Det fandt først sin form i studiet. Så det der med, at Under the Surface var det eneste nummer, vi lavede færdigt i studiet, det var faktisk ikke helt rigtigt.
Silent Torture havde det sammen.
Silent Torture havde vi også nogle grundidéer til, ja. Fra øvelokalet, og så var det sådan lidt, det var ikke noget, der sådan tændte os rigtigt, sådan, det var okay, men det var en af dem der, vi har den med, og så ser vi, hvad der sker.
Ja.
Og jeg kan huske, Martin advokerede rigtig meget for det, fordi han havde forelsket sig meget i broen. Altså ja, overgangen fra vers til omkvæd. Den fik vi også navlet ret godt, synes jeg. Altså,
ja, det fik vi navlet ret godt. Og også lege lidt, igen faktisk også med lidt nogle andre guitarfigurer, hvis man kan sige det sådan. Det har den der meget staccato-form for riff.
Ja, ja.
Som vi også sad og legede med for at prøve at give det sådan en, sådan en kanthed i det på en eller anden måde.
Altså, det var jo lidt det der med at få den der Foss-gitar ind igen, ikke? Få den til at ligesom... Fordi det er jo lidt... Det går lidt igennem albumet. Det er jo lidt den der Foss-lyd, som jeg fornemmer det meget, ikke? Altså, den har en rolle, ikke? Mm. Og så var det jo lidt det der... Igen den der skiften i dynamik med det her meget sådan indægte, simple... vers, som ligger sådan en droneagtig form, ikke? Mm. Og så skiftede sig det der, hvor vi så fandt ud af at lave broen. Den klippede vi sådan op, sådan, du ved, helt tanken var sådan lidt Rammstein tysk, præcision, ikke? Det skulle være sådan helt dak 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 dak, du ved, sådan helt. Så der sad vi og arbejdede lidt med det, ikke? Og så det der omkød, der ligesom løsner op for det hele, ikke? Så det er sådan meget, igen også en sjov, altså en fed struktur i det. Altså jeg kan godt lide det. Igen ikke et af mine absolut favoritter, men også en nummer, som jeg godt kan lide at sætte på, for ligesom at få noget andet, og høre os på en anden måde, end det, som man er vant til.
Så er det et nummer, der fungerer godt live? Altså når man arbejder med set, ikke?
Ja, der er nogle virkemidler i det, ikke? Som fungerer. Så det var også, jeg tror faktisk det sidste nummer, jeg tror faktisk jeg synger vokalen ind i Danmark, fordi vi nåede det ikke i Sweet Silence i Danmark, og jeg var ikke i særlig godt humør der. Vi lavede også The Fall, og jeg kan huske, fordi det var de der, du ved, man var kommet ud af den der stemning, LA stemning, og jeg synes ikke det fungerede. Det var en anden lyd, og jeg var ikke tilpas. Så jeg har det også sådan lidt, jeg synes ikke, jeg synger skide fedt på det, men du ved, det er sådan en personlig ting. Så derfor så er det også sådan et nummer, som jeg sådan, altså, ja, jeg har det sådan lidt ambivalent med det. Jeg synes, det er fedt, og det er endt et godt sted, men der er bare nogle ting, som følger med. Og det blev måske også en ren lyrisk, blev det måske også sådan stresset lidt igennem. Men altså... Ja, det havnede et tåligt sted. Jeg er klart med på vognen.
Yeah!
Og så til den til Cold Star Light, som jo måske for nogle MyRock lyttere er det første nummer, de faktisk har stiftet bekendtskab med fra den nye plade, fordi det er jo helt tilbage fra 18-19 stykker. Hvor den blev lavet som en lille teaser.
Ja, en teaser.
En lille teaser. Mm. En lille teaser, kan man sige.
Ja, og igen et super fedt Martin Frank riff, som jeg forelskede mig faktisk i det fra start. Jeg kan huske, der var lidt frem og tilbage, og I arbejdede med det faktisk på et tidspunkt, hvor jeg var... jeg lavede noget andet, så I havde ligesom nogle dage, hvor jeg ikke var der, hvor I arbejdede med det, og prøvede at tage det nogle helt andre steder hen, og jeg var sådan helt, nej, for satan. Og heldigvis, og jeg tager på ingen måde æren for det, men heldigvis, så holdt vi fast i det, der ligesom var, som jeg husker, var den oprindelige idé. Og det er jeg rigtig glad for. Fordi...
Ja. Det er den der lidt fossede start også der, som du nævnte også på et af de andre numre, ikke? At den har lidt sådan en mærkelig drone form for riff, der bliver spillet meget højt op, 12. 15. bånd-agtigt, både på bass og guitar, som giver det så lidt sådan en sjov klang, sjov lyd.
Ja. Men der blev prøvet nogle ting af, og det er jo selvfølgelig altid fedt. At gøre det, men jeg var bare super glad, fordi jeg hørte fra starten af, der kunne jeg igen det der med, at man havde været over i Energy, og jeg kunne ligesom mærke for mig den her, fordi den har den der struktur i versen med, at riffet kører, og så er det kun mig og Kasper i, når sangen kommer ind, vokalen kommer ind, så er det kun mig og Kasper. Og jeg havde bare den der, lad det nu være der, hvor det, lad det nu blive tung og du ved, fordi jeg vidste, jeg kunne høre de der trommer for mig i det rum der, og med hvad vi kunne få ud af det, ikke? Og det synes jeg bare lige præcis det nummer, i mine ører, sådan, det nummer, der virkelig bare sammenfatter alt, hvad Energy kunne sådan lydmæssigt.
Trommerne lyder, i det hele taget lyder trommerne på hele pladen helt verdensklasse, men her, her kan man jo rent faktisk sidde i versene og faktisk høre trommerne.
Ja. Ja, præcis.
Og virkelig. Hvor faktisk lyder.
Og jeg kan bare huske, da jeg hørte det første mix fra Jakob Hansen, som folk måske kender fra, har lavet Dizzy Miss Lizzy også, og Pretty Mates og sådan noget. Fantastisk. Og Volbeat, skal vi ikke glemme. Fantastisk producer og mixer. Jeg tror, vi kom tre mix ind, og det var sådan noget, og det var i hvert fald ikke trommerne, der var problemet. De lød jo... Altså, jeg var faldt ned af stolen, da jeg hørte den. Så godt det lød. Og det håber jeg fandme også, at det, som folk hører derude, når de sætter det på og skruer op, at det er bare, hold nu kæft, mand. Det er alle pengene værd.
Altså, ja, det er alle pengene værd.
Det var der, hvor jeg sagde, fuck, mand. Altså, havde vi bare lavet det ene nummer og brugt alle det samme beløb, så havde det været fint. Altså.
Så var du død som en lykkelig mand.
Så var jeg død som en lykkelig mand, fordi hold kæft, det lyder godt, mand. Og så har det jo bare, altså nummeret har bare den der, du og jeg, eller vi kommer jo alle sammen også på sådan en, den der 90'er grungy, der er noget Soundgarden feeling over det, uden at det har været tilsigtet. Altså du ved, der er bare noget, du ved, bad motor finger over det, ikke? Altså så på en eller anden måde, jeg synes det er fedt nummer. Og igen, er det den fedeste sang melodi? Det skal jeg ikke bedømme, men igen, der er noget stemning i det, der er nogle billeder i lyrikken, der er noget, du ved, noget historie i trommerne, der er, altså, du ved, det hele spiller sammen, synes jeg, i en eller anden form for værk. Altså det står sådan som et værk, hvor man, du ved, så ser man lige en eller anden detalje op i hjørnet eller hører noget i, du ved. Altså jeg synes bare det er fedt, mand. Altså jeg synes virkelig det er vellykket.
Jeg synes faktisk, du skal have rimelig meget credit
helt, helt,
for...
Helt subjektivt.
Helt subjektivt. Jeg vil faktisk gerne give dig credit for din, for den melodistemme, du lagde på. For jeg kan faktisk huske, da du indspillede første vers over i... måden, som det her typisk, når vi indspillede på, var jo, at vi lavede grundbånd først med Kasper og mig. Og så begyndte man så at arbejde videre derfra med at lægge guitar på, og så vokal til sidst. Ikke? Og jeg kan faktisk huske, da vi indspillede det her nummer, der var Kasper og jeg gået ud på at spille billiard. Der var sådan et dejligt billiardrum. Og så kom vi tilbage, og så hørte vi første vers. Og jeg kan bare huske, altså, du synger sindssygt godt. Du laver sådan nogle små, fine, melodiske semiløb lige i slutningen af verset, som er
præcis.
Fuldstændig værdsat. I min bog, fuldstændig værdsat.
Og det er jeg super glad for, du synes. Og tak for det. Og det var også igen altså en af de der numre, som bare fik lov at leve. Altså igen, der er ikke den samme melodistruktur i andet vers, for eksempel, som der er i første vers. Og så videre, så videre. Der er sådan lidt, du ved... Og så alligevel hænger det sammen. Det er forskelligt, men det hænger alligevel sammen. På en anden dejlig måde. Og så var det, kan jeg bare huske, omkvædet. Altså, det ligger ret højt. Og jeg kan huske, at jeg var jo... Altså, der er jo det der med... Jeg ved, altså, der er måske nogen, der kender det der med, hvis man har fløjet og siddet i aircondition og sådan noget, så kan man godt blive sådan lidt udtørret i halsen. Og der kæmpede jeg faktisk hele den uge med at være sådan en lille smule... Jeg var ikke syg, men jeg havde bare sådan en... Jeg havde ikke det overskud, som jeg plejer. Så jeg kæmpede med det omkvæd der. Og så jeg kan bare huske, da jeg så ligesom rammer det til sidst... Fordi vi, altså, du ved, det hele er jo sunget. Der er meget lidt, der er fløjet, som det hedder. Der er meget lidt, der er rykket rundt på. Så alt er ligesom sunget. Og der var bare det der med, når man skal gentage, du ved, sådan nogle sekvenser. Så om man ikke rammer det, så kan man godt blive sådan psykologisk handicappet, ikke? Og sige, det kan jeg kan ikke. Jeg når aldrig derop. Og så kan jeg bare huske, da det så lykkedes, hvor jeg ligesom... Al energi og koncentration blev ligesom fokuseret på, at nu skal jeg op på den fucking tone der. Og så da det lykkedes, så var det bare sådan et, yes, nu er jeg fri.
Yes. Så kan vi tage hjem.
Så kan vi tage hjem. Nu er jeg
så kan vi tage hjem.
Så ja, jeg er super glad for den år.
Don't turn away.
Og så er der jo den sidste.
Yeah.
After the Storm.
After the Storm.
Den er jeg også meget, meget glad for. Jeg synes faktisk, den er blevet utrolig vellykket og meget stemningsfuld. Og egentlig også lidt et sjovt nummer, ikke? Fordi på, på mange måder er det jo egentlig en bastard, fordi det er jo faktisk også sat sammen altså af flere idéer, vi faktisk havde.
Mm.
Så vidt jeg husker det i øvelokalet.
Ja,
hvor vi havde nogle forskellige skitser liggende på nogle ting, som var sådan lidt ufærdige. Hvor vi prøvede for sjov skyld at arbejde lidt med at sætte nogle af dem sammen. Og så det her nummer, det er faktisk sat sammen af nogle forskellige idéer. Og bliver til det stykke, der er der nu også. Og også den der slutning på nummeret, den der lange hale, der i virkeligheden også er, egentlig er faktisk, tror jeg, også noget, vi fandt på nede i studiet.
Det var noget, der skete i studiet lidt, og ret, ret, altså igen det der, hvis folk ser billeder af studiet, ikke, så får man sådan en fornemmelse af noget beduintelt, ikke, og noget strubesang, og noget, jeg ved fandme ikke, altså der er en eller anden orientalsk østens mystik, ikke? Og det tror jeg lidt, altså jeg blev lidt grebet af den der stemning der, da vi så, du ved, tonet ud i den der outro der, og ligesom bare lå det flyde lidt. Jeg synes, det var ret fedt. Men altså igen, også sådan en anderledes struktur, en anden takt, end vi ellers havde brugt, ikke? Så den skiller sig lidt ud der, og ja, det er bare en fin
nummer. Og så lavede vi den jo også sidst på vinylen, fordi vi synes, der var et eller andet skønt i, at side 2 starter med en ordentlig lussing, og så det sidste nummer ringer så fint ud i
Ude den lander bare, ikke? Den lander bare, og folk kan ligesom de kan ligesom finde sig selv igen, ikke? Eller,
jo.
Eller blive liggende. Efter den knockout, de forhåbentlig har fået. Nej, jeg synes, det fungerer rigtig fedt. Super glad for, at vi fik det med. Det er også noget af det sidste, som jeg husker, det vi fik lavet. Det var ikke sådan et det var sådan oplagt ting. Og vi kæmpede lidt med det også, med at i hele taget at få spillet det ordentligt og lægge sammen på det. Og der var mange, jeg synes, der var mange udfordringer i det. Det er ikke det nemmeste nummer, selvom det måske lyder simpelt. Så er der nogle ting i det, som kræver, at man er lidt på mærkerne. Det kæmpede vi lidt med, kan jeg huske, i studiet. Men igen, fede ting, fede små detaljer, Martins flageolet ting der i C-stykket, og sådan lidt innovativt for vores udtryk.
Og det er jo faktisk alle de 10 numre, der er på vores plade nummer 4, eller IV, eller
IV. Ja.
IV.
Ja. Og man kan også, man kan igen, bare lige for at slå en knude på det der med at albumet hedder 4. Plus at det er et sort cover. Det hænger også lidt sammen med hele den her tese, eller hele det her udgangspunkt med at stå på skuldrene af vores kæmper. Ikke? Et fælles favoritalbum for os alle sammen var jo Led Zeppelins 4. album, som ikke hed 4, så vidt jeg husker. Det hed vist ikke noget. Det hedder mange ting, det hedder 4 og symbol, og, så vidt jeg husker. Men det var ligesom et nummer, eller et album, som vi alle sammen ligesom kunne referere til som sådan en fælles favorit. Så der var sådan lidt sådan en 4. album, og vi er på 4. album, og vi er på den her rejse, og så var der også noget med det sorte album, og det sorte, altså udtrykket i cover art, hvor vi også, du ved, kiggede lidt tilbage på du ved, på for eksempel Metallica, som har skabt det her Black Album i sin tid, og vi havde Fleming med og sådan noget. Så der var nogle ender, der ligesom mødtes der, synes vi, på en eller anden måde. Så på den måde var der ligesom sådan en smuk, smuk udgang på det.
Myrock Podcast. Jeg vil bare sige, at vi har fået bundet en fin lille knude på Shotgun Revolutions 4. album. Ditlev og Michael, tusind tak, fordi I gad at tage os med igennem den her historie.
Ja, lang historie. Håber, I får klippet
den ned
til noget, der kan bruges.
Altså, jeg vil sige, det jeg tager med herfra, det er, altså, hvis man kan finde hestekæben, og man kan finde Flemming Rasmussens tamburin. Og så
ølkoret.
Ølkoret.
Det skal Black Angel. Ja.
Og så et økonomisk råd til jer. Næste gang, så det jeg fik ud af det her, det var, I nøjes bare med at sende Kasper til LA og indspille trommer, for det lød pis godt. Og så må I andre tage til takke med, hvad der måtte være.
Men det, og det er jo faktisk en ting, som vi ikke lige fik sagt, men nu sagde Michael det der med, at vi lavede det lidt i lag, men det er faktisk ikke helt sandt, fordi vi spillede faktisk tingene sammen.
Ja.
Til at starte med, når vi ligesom skulle strukturere sangen og ligesom finde ud af, okay, der er noget bedre, ikke? Så spillede vi det sammen og mærkede ligesom rummet sammen. Så sangene er også, altså der er faktisk den første session, er der faktisk noget af live-tingene, som vi bygger på, altså hvor vi spiller sammen, som er det, vi bygger på. Så altså jo, man kunne sagtens have lavet Martins ting hjemme, og man kunne også have lavet min vokal alle mulige andre steder, og i princippet også Michaels bas. Men lige præcis det der med, at vi var sammen det sted, det er det, der skaber magi. Og så kan man sige, kan man høre det i rillerne? Ja, det kan vi.
Men man kan vel også sige, altså dybest set, så er det jo vel også det, der kendetegner rock'n'roll. Altså at det her med, at han rent faktisk er et band, der spiller sammen, at det ikke er præcis noget, der er konstrueret i Pro Tools efterfølgende.
Det er en rigtig god pointe faktisk, at du lige siger det, dit liv, fordi det er, altså, vi tror virkelig, man kan mærke det der med, at man er 4 mennesker, der går ind i et rum, og så spiller man noget musik. Og det giver bare de sidste magiske 10%, synes vi, at man kan høre, at det er et band, der spiller, og der bliver spillet uden noget af effekteri, og uden det hele bliver klippet i smadret i Pro Tools.
Jamen, skal vi egentlig ikke bare runde af og sige tusind tak for gennemgangen af, hvad vi skal nu kalde det, det sorte album fra Shotgun Revolution, eller Led Zeppelin Tribute, eller hvilken vej vi skal gå med det her. Under alle omstændigheder, så vil jeg gerne sige tak til både Ditlev og Michael for jeres tid.
Jamen, selv tak, og prøv at, man må kalde det album, hvad man vil. Er det ikke sådan, vi siger?
Det er, hele albumet er op til lytterens fantasi alligevel, så man kan kalde det lige, hvad man vil.
Så afslutningsreplikken bliver, kald det, hvad du vil, bare du hører det.
Det synes jeg, den lyder som den rigtig god replik.
Ditlev og Michael, tusind tak for i dag, og tillykke med det nye album.
Tak.
Tusind tak.
My Rock. My Rock.